waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
shan dumar oo Australiano oo la sheegay in 2020kii garoonka diyaaradaha ee Dooxa loogu baaray si aan anshax ahayn ayaa ku guuleystay in ay dacwadooda la tigi karaan maxkamad. Haweenkaas ayaa ka mid ah 10 laga dejiyey diyaarad ku socotay Australia kadib markii Musqul Airport-ka ku taala laga helay ilmo dhashay oo la tuuray. Waxay ku andacoonayaan haweenku in ay ciidan hubaysan ka soo dejiyeen diyaaradda ka bacdina iyaga oo aan ogolaansho bixin la baaray xubnahooda taranka. Sharciyaqaankan oo la yiraahdo Damien ayaa matalaya haweenka raadinaya raalligelin, magdhow iyo ballanqaad ah in ay taasoo kale dib u dhicin. Waxaan hadda haysanaa fursad buuxda oo ah in ay maxkamaddu u dhageysato dacwadda si dhammaystiran iyadoo oo caddeymahooda oo dhan lasoo bandhigi doono. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada maanta soo baxday, ayuu yiri. Tirada dhimashada ee dadka biyuhu liqaan ayaa korodhay 500% xilligii samarkii lasoo dhaafay, taas oo 414% ka sarreysa celceliska guud ee qaranka. Qiyaastii ruuc ka mid a dadkaasi ayaa la sheegay in ay ku dhasheen meel ka baxsan Australia. Maanta oo ah maalinka caalamiga ah ee ka hortagga ku qaraqanka biyaha ayaa bulshooyinka kala duwanna ka shaqaynayaan sidii dadka soo galootiga ahaa loogu wacyigelin lahaa badbaadada biyaha. Ururka la yiraahdo United Circle ee galbeedka Sydney ka jira ayaa qabtay barnaamij socday 17 oo loogu talagalay haweenka cusub ee soo galootiga ah iyo qaxoontigaba ah ee ka yimi Afghanistan. Maamulaha guud ee ururka Muchkan Tahiri ayaa u sheegay SBS laanteeda Dari in haweenkaasi aanay weligood fursad u helin in ay bartaan dabaasha ka hor intii aysan imaan Australia. Maalinkii ugu horreysay ee barnaamijka, ujeeddadeenna ugu weyn waxay ahayd in aan hubino in ka qaybgalayaashu dareemaan raaxo iyo kalsooni. Laba haween ah oo da'doodu u dhaxaysay 60 ilaa 65 ayaa welwelsanaa maalmihii hore ee tababarka. Si kastaa ha ahaatee, dhammaadkii barnaamijka waxaanu ogaanay in haweenkii waayeelka ahaa si la yaab leh oo horumar u sameeyeen waxa ayna noqdeen qaar ka mid a dadka ugu dabaasha wanaagsan kooxda. Xisbiga Greenska ayaa muujiyey walaac xoogan oo ku saabsan yaraanta adeegyada caafimaadka dhimirka kadib markii la shaaciyey in xarumo dheeraad ahi oo ku kala yaala waddanka la xidhayo. Shirkadda Ramsey Health Care oo ah bixiyaha ugu weyn ee adeegyada cilmi nafsiga ee gaarka loo leeyahay ayaa sheegtay inay xiri doonto 17 ka mid a 20 xarumood ee cilmi nafsiga ah marka la gaaro dhammaadka bisha Agoosto. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in Faransiisku aqoonsan doono dowladda Falastiin isaga oo sabab uga dhigay baahida degdega ee loo qabo nabad iyo gargaar bini'aadnimo oo la gaarsiiyo Gaza. Bayaan uu ku daabacay bartiisa X oo hore loogu yaqiinay Twitterka ayuu Mr. Macron ku qoray sidaas:
Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France.
Anigoo raacaya ballanqaadkii soo jireenka ahaa ee Faransiiska ee ku aadan nabad, cadaalad, ku waarta ee Bariga Dhexe, waxaan go'aansaday in Faransiisku aqoonsado dowladda Falastiin. Waxaan si rasmi ah ugaga dhawaaqi doonaa arintan Golaha Guud ee Qaramada Midoobay bisha September ee soo socota. Mudnaanta ugu weyn ee degdega ah ee maanta taagani waa in la joojiyo dagaalka ka socda Gaza, lana gaarsiiyo gargaar dadka rayidka ah. Nabadu waa suurtagal. Waxaan u baahanahay xabad joojin degdeg ah, siideynta dhammaan lahaystayaasha, iyo gargaar bini'aadnimo aan rahday oo ballaadhan oo loo fidiyo shacabka Gaasa, ayuu yiri. wuxuu kale oo ku baaqay in Hamas hubka dhig lagu sameeyo Gaasana dib loo dhiso isagoo intaa ku daray in dawlad Falastiin ahi oo la hirgeliyo looga baahan yahay inay aqoonsato Israa'il isla markaana ay ka qayb qaadato sugidda amniga gobolka Mr. Macron oo taageeray Israa'il kadib weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar 2023 isla markaana si joogta u cambaareynayay naciibka Yuhuuda ayuu indhowaale si isa soo taraysa uga falcelinayay ficilada Israa'il ee ka socda Gaasa Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha Macron in uu yahay tallaabo u janjeedha argagixiso Go'aanka ay Australia xayiraadda hilibka kaga qaaday Mareykanka ayay u badan tahay in uusan wax saameyn ah ku yeelan wadahaajoodka ashuuraha ee ka dhexeeya labada wadan inkastoo oo waxyaalaha Australia u dhoofisa Mareykanka ay wali halis ugu jiraan in ashuur sare la saaro Hukuumadda Albanese ayaa ogolaatay in hilib lo'aad laga soo dhoofiyo Mareykanka hilibkaas oo ka yimi lo' markii hore Mareykanka looga soo dhoofiyay Canada ama Mexico laakiin hilibkeeda lagu warshadeeyay Mareykanka Xisbiga Nationalistka oo iyagu ka soo horjeestay go'aankan ayaa ku baaqay in dib u eegis cilmiyeysan oo madax banaan lagu sameeyo go'aanka dawladdu ku qaaday xayiraadda soo dhoofinta hilibka lo'da ee Mareykanka Hogaamiyaha xisbiga Nationalistka David Littleproud ayaa sheegay in xilligan dawladdu dooratay uu yahay mid danaheeda u adeegaya.
It has raised my suspicion about the speed and timing of this decision. I think the prudent
go'aanka iyo waqtiga la gaaray tuhun ayay ugu abuurtay waxaan aaminsanahay in talaabada ugu haboon ay tahay in guddi cilmiyeed madax banaan dib u eegaan go'aanka wasaaradda iyo habraacyadoodu marka la shaaciyo waxaa muhiim ah in aan shacabka Australia siino kalsooni ma aha oo kaliya beeralayda kama hadlayno kaliya daryeelka xoolaha ee waxaanu ka hadlaynaa daryeelka iyo badbaadada dadka reer Australia ayuu yiri saadaasha hawadu maanta waa sidan soo socota magaalada Perth waxaa laga filayay qorrax 17 digrii Adelaide nashruux iyo 16 digrii Melbourne qayb ahaan daruur 15 digrii Sydney qorrax 19 Brisbane qorrax 22 digrii iyo Darwin oo ah inta badan qorrax 30 digrii maanta halkii dollar ee Australian ah waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Mareykanka ah warkeena intaas ku dhan yahay Haddana waxaan idin haynaa dhageystayaal mid ka mid ah warbaahinta taxanaha ahaa ee la yiraahdo Australia Explained. Maantana waxay ku saabsan tahay arrintan la yiraahdo Closing the Gap ama xidhidda farqiga u dhexeeya nolosha dadka waddanka loogu yimi iyo bulshooyinka kale ee Australia. Waxbarashadu waa dariiqa loo maro in la helo fursado nolosha sahla, laakiin ardayda ka soo jeeda dadka waddanka loogu yimi ee Australia waxa ay la kulmeen caqabada ka hortaagan sidii ay ku heli lahaayeen fursadahaas inkastoo ay caqabadahaas weli jiraan ayay haddana dhacayaan isbeddelo rajo leh arday badan oo ka soo jeeda dadka waddanka loogu yimi ayaa dhamaysa waxbarashada dugsiyada jaamacadaha oo soo dhaweeya aqoonta dadka waddanka loogu yimi iyo barnaamijyo bulsho oo kale ayaa sameynaya farqi dhab ah warbixintan ayaynu khubarada waxbarashada qoomiyadda koowaad iyo ardaydoodaba kaga maqli doonaa waxa ilaa hadda shaqeeya iyo wixii aan shaqeynin waxayna kale oo ku eegaynaa sababta ay waxbarashada dhaqanka qoomiyadda koowaad muhiim u tahay iyo sida aqoontooda iyo nooca waxbarashada ee reer galbeedka la isugu labi karo si ay ardada oo dhammi uga faa'iideystaan Adoon sigir reer Yurub ka hor, qoomiyadda koowaad waxa ay lahaayeen hab waxbarasho oo qani ah kaas oo xuduntu ugu xidhnayd deegaankooda iyo bulshadaba. Caadooyinkaasina weli way socdaan. Sida ay tahay, waxaa weli jira sinaan la'aan xagga waxbarashada ah. Ardayda qoomiyadda koowaad way kaga dambeeyaan ardayda kale xagga qoraalka, xisaabaadka iyo tigidda iskuulada iyo jaamacadahaba taana waxaa sababa xaqiraada joogtada ah waxbarashada oo aanu dhaqankooda ku jirin iyo dhaqaale yarida sanadkii 2008 ayaa dawladda Australia waxay dadka qoomiyadda koowaad raali gelin buuxda ka siisay sidii xumeyd ee loola dhaqmay gaar ahaan carruurtii sida khasabka ah looga qaadi jiray qoysaskooda raaligelintaana waxaa qayb ahaan ka mid ahayd in la tirtiro farqiga dhinaca nolosha iyo waxbarashada ee u dhexeeya bulshada qoomiyadda koowaad iyo bulshooyinka kale Sharon Davis oo ka soo jeeda qoomiyadaha Badi iyo Kicha ahna maamulaha guud ee hay'ad la yiraahdo National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation ayaa sheegtay in marka laga wada hadlayo tirtirida farqiga ay muhiim tahay in la aqoonsado sooyaalka dhibaatada unsuriyada ee ay carruurta qoomiyadda koowaad la kulmaan
Legislations and policies have explicitly worked to keep Aboriginal kids out of school.
Sharciyada iyo siyaasaduhu waxa ilaa bilowgii horaba ay carruurta Aboriginalka si cad uga ilaaliyeen iskuulada. Waxaa jira warbixin dhowaan ahayd oo ay bixiyeen National Indigenous Youth Education Coalition taas oo Google-ka laga raadin karo waxay iftiimisay siyaasado ay ka mid ahay tiil oran jiray Exclusion on Demand ee la soo saaray horaantii qarnigii 20aad waxa ay waagaas qoreen in qoysaska aan dadka wadanka loogu yimi ahayn dalban karaan in fasalka iskuulada laga saaro carruurta aboriginalka ayay tiri dabcan qaybta ugu muhiimsan ee heshiiska qaranka ee xiritaanka ama tirtirida farqigu waa in dib loo habeeyo siyaabaha ay dawladdu ula shaqeyso dadyowga qoomiyadda koowaad iyo bulshooyinkooda si looga soo kabto sinaan la'aan ay la kulmaan dadka Aboriginalka iyo kuwa Torres Strait Islanderska ahiba. Sharon Davis ayaa qeexaysa muhiimadda ay leedahay dib u habaynta ay ka mid yihiin go'aan qaadasho loo dhan yahay iyo dhisidda waaxo bulshadu gacanta ku hayso.
We know that Aboriginal community controlled organizations are the most sustainable way.
Waxaan ognahay in ururada ay bulshadu Aboriginalka gacanta ku hayso ay yihiin habka ugu wacan ee loo daboolo baahiyaha bulshada. Marka dadkeena ay hormuud ka yihiin waxbarashada, waxaan aragnaa ka qaybgal wanaagsan, natiijooyin fiican iyo wadooyin u furan dhalinyaradeena. Sidoo kale, mid iyaduna muhiim ah waa in la helo iskaashi dhab ah marka ay ururadayadu ay helaan awood go'aan qaadasho. Shaqadayadana aanu ku salayno waayo aragnimadayada ayaa isbeddel dhab ah la helaya ayay tiri. Dr. Anthony McKnight waa ninka soo jeeda isaguna qoomiyadaha Awabakal, Gamroy iyo Yulin. Wuxuuna ka shaqeeyaa jaamacadda University of Wollongong, faraceeda Wulyanga Indigenous Center. Waxa uu sannado badan ku bixiyey cilmi baarista iyo baridda sidii habka waxbaridda ee Aboriginalka loogu dari lahaa manhajka iyo siyaasadaba. Dr. McKnight wuxuu aaminsan yahay in macnaha xiridda farqiga oo ah waxa loo yaqaano closing the gap uu u baahan yahay in dib loogu qaabeeyo nooca waxbarashada ee dadka dhulka loogu yimid.
Close the gap means that the Aboriginal person closes the gap to the Western.
Xiridda farqiga macnaheedu waa in qofka Aboriginalka ahi uu farqiga ku xiro fahamkiisa ku salaysan nooca waxbarashada reer galbeedka. Laakiin waxay dhammaystir la'aan weyn kaga abuureysaa habkii waxbarashadooda. Anigu waxaan u arkaa in cunuga Aboriginalku ahaado dhexdhexaadka ay labada hab ee waxbarasho ku kulmaan. Ardaydayadu waa inay xirfad yeeshaan si ay ula noolaadaan labada nooc ee waxbarashaba, ayuu yiri. Sharon Davis waxa ay mar kale sheegaysaa in guusha waxbarasho oo lagu cabbiro keliya heerka akhris iyo qoraalka ama joogitaanka dugsigu ay tahay mid aan ka jawaabaynin xaqiiqada guud ee jirta. Laakiin haddana waxay carabka ku adkaysay in ay weli muhiim tahay in la iftiimiyo farqiga ka jira natiijooyinka waxbarashada.
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school currently sits at around
Tusaale ahaan, heerka sii joogista dugsiyada sare ee ardayda ka soo jeeda dadka dhulka loogu yimi waxa uu hadda ku dhow yahay 1900 halka uu ardayda kale ka yahay qiyaastii 1800. Isbarbardhigaasina wuxuu inoo muujinayaa in wax ka khaldan yihiin nidaamka waxbarashada. Nidaamka waxbarasho ee hadda jira marna looma hal abuurin dadka qoomiyadda koowaad, farqigana waxaynu ka aragnaa najiitooyinka, taas oo si dhab ah u muujinaysa sida nidaamka waxbarashadu ugu fashilmay in uu u adeego ardayda iyo dhallinyarada Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska ee aanay ardadu qudhoodu fashilmin, ayay tiri. Sanadkii ina dhaafayna, gabadh dhallinyaro ah oo la yiraahdo Rotary Lane oo ka soo jeeda qoomiyadda Gamilaroy waxa ay u dabaaldegaysay dhammaystirkeedii shahaadada dugsiga sare oo ay ku dhammaysay Debo Senior College. Waxay ka mid tahay ardaydii abid ugu badnayd ee ka soo jeeda dadka Aboriginalka ah ee ka qalanjabiyey fasalka 12-aad ee gobolka New South Wales. Miss Lane waxa ay sheegtay in waxa si weyn u caawiyay ay ahayd waxbarashada oo laga taageeray.
Accessibility to support, really. That was the difference between graduating.
Helitaanka taageero dhab ah ayuu runtii ahaa farqiga u dhexeeya in aan ka qalinjabiyo fasalka 12-aad ama aan dhaco. Caawimada iskuulka ka jirtayna waxay ii ahayd tan aad ii caawisay, ayay tiri. Idaha waxbarashada ka taageerayay waxaa ka mid ahaa shaqaalaha dugsiga, macallimiin iyo shaqaale kale oo ka soo jeeda qoomiyadda koowaad, iyo sidoo kale shaqaale ka socday National Aboriginal Sports Corporation Australia oo loo soo gaabiyo NASCA, oo ah urur barnaamijyo ka wada New South Wales iyo Northern Territory si uu uga caawiyo ardayda qoomiyadda koowaad in ay ku xidhmaan dhaqankooda kuna guuleystaan waxbarashada. Runtii waxaan helay taageero badan, gaar ahaanna ka helay dhammaan shaqaalaha dugsiga, sidoo kale shaqaalaha NASCA. Waxay imaan jireen iskuulka oo ay igeyn jireen fasalka intaan doonana ay caawin jireen, markaasay macallimiintuna ii sii dheerayd oo ay caawin jireen iyaguna, ayay tiri. Rotary hooyadeed Chanadel qudheedu waa ku-xigeenka maamulaha Debo Senior College oo ah iskuulka gabadheedu ka qalinjabisay, waxayna iyada qudheedu ahayd qofkii ugu horreeyey ee qoyskeeda ka mid ah ee jaamacad gala. Weli waxaa ii yimaada caruur oo igu yiraahda waxaan ahay kii ugu horreeyey ee qoyskayga ka qalinjabin doona. Xataa taas qudheedu waa guul weyn oo dadkeennu gaadhay. Xataa anigaygan oo qoomiyadda koowaad ka soo jeeda, taasi guul bay ii tahay marka aan eego dhibaatooyinkii nagaga dhacay waddankan ee aanu ka soo gudubnay. Waxaa noo suurtowday in aanu ku guulaysanno habka reer galbeedka oo ah waxbarashada, ayay tiri. Retry waxa ay baran doontaa Bachelor of Arts iyada oo ku takhasusi doonta maadada Indigenous Studies.
Trying to get myself in a position to educate other indigenous.
Waxaan isku dayayaa in aan isku diyaariyo in aan waxbaro caruurta qoomiyadda koowaad ee lumiyay aqoontoodii oo aan ka warqabin waxa ay lumiyeen, ayna sababtay wixii ku dhacay jiilashii kala dambeeyey. Waxaan rajaynayaa inaan qayb ka noqdo soo noolaynta dhaqankii, ayay tiri. Waxaa xusid mudan in marka la eegayo aragtida qoomiyadda koowaad, xiridda farqigu aanay ku koobnayn oo keliya hagaajinta natiijada waxbarashada ee uu yahay qiimaynta aqoontooda, awood u siinta bulshada, iyo samaynta meelo dhaqan ahaan ammaan ah. Waxay kale oy tahay u qabweynaanta astaantooda iyo hubinta in jiilasha dambe kulansadaan inay ku dheganaadaan dhaqankooda isla markaana nolosha ku guuleystaan. Warbixintii toddobaadkan ee Australia Explained intaasay ku eg tahay. Fadlan ku soo biir oo la soco podcast-ka Australia Explained si aad u hesho macluumaad ka caawiya deegaankaaga iyo ku xasilida noloshaada cusub ee Australia. Haddii aad hayso wax tala ah ama su'aal ahna, fadlan noogu soo dir emailka australiaexplained@sbs.com.au. halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studio hayeega magaalada Melbourne. Anigu Cabdinuur ayaa caawa barnaamijkeedin la socodsiinaya. Weli waxaa inoo soo socda warkii uu maanta wariyahayaga Muqdisho nooga soo diray Soomaaliya, balse hadda waxaan ku xujineynaa warbixin gaaban oo aanu idinka soo diyaarinay xaaladda caafimaadka ee la yiraahdo dementia ama illooshiyaha. Aqoonyahan saynisyahan sare ah ayaa soo jeediyey in xaaladda illooshiyaha ee dementiada la yiraahdo loo aqoonsado arrin caafimaad iyo mid dhaqaale xumo labadaba. In ka badan 400 oo kun oo qof ayaa la nool cudurka illooshiyaha, iyada oo la filayo in tiradaasi labanlaabanto sanadka 2050. Laakiin dadka u ololeeya xaaladdan illooshiyaha ah ayaa sheegay in maalgelinta cilmi baarista cudurkani ka hooseyso kuwa cudurada kale, taas oo xadidaysa bay yidhaahdeen barnaamijyada ka hortaga xaaladda illooshiyaha.
We often refer to dementia as, you know, it's a cognitive decline, we talk about memory, but
waxaynu aalaaba illooshiyaha ku tilmaanaa inuu yahay hoos u dhac, garasho iyo xasuus, laakiin aniga taas way igaga culus tahay. Waxaan ogaaday inaan ballumiyey fahamkaygii ahaa inaan qof ahay, ayuu yiri. Kaasi wuxuu ahaa Bill Yates oo xubin ka ah Alzheimer's Disease International, isla markaana uu ku dhacay cudurka Alzheimer's-ku. Sanadkii 2019 ayaa laga helay cudurkan Alzheimer's-ka oo ku bilaabmay, markaas oo da'diisu ay ahayd 59 sano.
Being diagnosed under the age of 65, you're still working, you still have a young family.
Markii la iga helay xaaladan, waan ka yaraa 56 sano oo waan xoogsanayay, lahaa qoys da'yar, dakhli helayay, ka fikirayay aayaha oo aan lahaa hami nololeed. Xaaladdana waa illooshiyaha waxay iga baabi'isay aayihii noloshayda, waxay ii ahayd mid aad u xun, ayuu yidhi. Kadib markii cudurkan laga helay, Bill waxa uu raadiyey in ay jiraan barnaamijyo ka caawin kara maaraynta cudurkiisa, isaga oo laakiin ogaaday in barnaamijyadaasi tiro yar yihiin. Waxa uu markaa ku dhaqaaqay in taageerada daawo ee uu ka helay dhakhtarkiisa Kasoko uu la yimaado dadaal isaga u gaar ah oo u sahla la noolaanshaha illooshiyaha. Waxa uu samaystay qorshe uu ula baxay Tree of Awakening Your Positivity oo ahaa in uu dhigto yoolal yaryar oo kaga oo uu kaga dhabayn karo, sida inuu dhaqdhaqaaqa badiyo, inuu cunto ku filan cuno, jidka iyo maskaxdana jimicsi u sameeyo, bulshadana u dhexgalo.
I've been doing this for nearly 5 years now. It's been a long time. And I think it's made a massive...
Shan sannadood baan waday. Waqti dheer bay ahayd. Farqi weyn way u samaysay noloshayda. U malayn maayo in aan ahayba qofkii 2019. Waxa aan runtii u malaynayaa inaanba ka sii wacanahay, ayuu yidhi. Bill wuxuu ka mid yahay 400 oo kun oo qof oo Australiana oo la nool xaaladda dementiada. Professor Henry Brodaty waxa uu ka mid yahay isuduwayaasha xarunta caafimaadka maskaxda dadka gaboobay ee University of New South Wales. Hadal uu ka jeediyey National Press Club-ka Canberra waxa uu ku sheegay in cudurkan uu Australia ku yahay dhibaato xun caafimaad iyo dhaqaale ahaanba, loona baahan yahay in la helo hab cusub oo loo waajaho.
We need the slip, slop, slap of brain health now and hope for research.
Waxaynu u baahanahay inaynu shaati iyo wixii la mida kor ka xidhanno, kriimka qoraxdana ismarino, koofiyadana madaxa saarno, oo aynu rajayno in cilmi baaris cusub la sameeyo. Maalgelinta xaaladda illooshiyuhu wuu ka dambeeyaa ama ka yaryahay maalgelinta kansarka iyo wadna xanuunka, inkastoo ay xaaladda illooshiyuhu sii kordhisaba culayska cudurrada. Cilmi baaristuna waa lagama maarmaan si loo helo sida ugu wacan ee loo bixiyo adeegyo, ayuu yidhi. xarun magaceeda la yiraahdo The Center for Healthy Brain and Aging ayaa daabacday natiijo ka soo baxday tijaabo lagu sameeyey barnaamijkii ugu ballaarnaa adduunka ee ka hortagga ilowshiyaha oo lagu sameeyey online sanadkan horaantiisii. Barnaamijkaas oo loo bixiyey Maintain Your Brain ayaa lagu dirsay saameynta ay tababarka dhaqdhaqaaqa jirka, nafaqada, kobcinta garashada iyo caafimaadka maskaxdu u leeyihiin korodhka ilowshiyaha. Waxaa la ogaaday in 3 sano kadib dadkii qaatay tababarka laga arkay horumar weyn oo ku saabsan garashada iyo halistii ilowshiyaha oo yaraatay marka la dhinac dhigo dadkii helay macluumaad guud keliya. Mr. Prodotti ayaa markala sheegay in loo baahan yahay maalgelin badan oo kale si loo hubiyo in baaritaanada kan oo kale ahi dhalaan nidaamyo waxqabad leh oo lagaga hortago ilowshiyaha.
There's now a new paradigm, re-ablement. It's like rehabilitation. It means enabling people with dementia.
Hadda waxaa jira hab cusub oo loo yaqaano dib u kartiyeyn. Waxay la mid tahay soo kabasho. Waxay ka dhigan tahay in dadka qaba dementia loo awoodsiiyo in ay si wanaagsan oo farxad leh u noolaadaan sannado badan. Anigu arrintan kama aan rajo beelin. Waan ogahay in noolaanshaha sannado badan adag tahay, laakiin muddo dheer bay dadku u noolaan karaan si wanaagsan iyagoo oo kordhinaya awooddooda kuna raaxaysanaya noloshooda. Barnaamijyo ayaa jira, laakiin way yaryihiin maalgelintuna kuma filna, ayuu yidhi. Dementia Australia waa hay'ad ka shaqeysa inay wax ka qabato daldaloolada ka jira taageerada dementiyada ee bulshooyinka nugul. Ururkani waxa uu bilaabay wejigii labaad ee barnaamijkiisa deeqaha yaryar ee bulshooyinka kala duwan, kaas oo ka caawinaya ururada bulshada inay dhisaan wacyigelin iyo faham ku saabsan dementiyada bulshada Aboriginalka, Torres Strait Islanderska iyo bulshooyinka dhaqanka iyo luqadaha kala duwan leh. Nigel McPaul waa maariyaha guud ee kormeerka qiimeynta iyo horumarinta ee Dementia Australia.
Aboriginal and Torres Strait Islander people, the dementia prevalence rate amongst that community are...
Heerka faafitaanka dementia ee bulshada Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska waxay ku dhawaad 3-5 jeer ka badan yihiin tan guud ee dadka Australiaanka. Sidoo kale, ugu yaraan 28% dadka qaba dementiada ee Australia ku nool ayaa ah dad ku dhashay waddan aan lagaga hadlin Ingiriisida. Waxaanu markaa ognahay in ay baahi ka dhex jirto kooxahaas, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in labada kooxoodba la kulmaan caqabado ka badan kuwa dadweynaha guud oo ah sidii ay ku heli lahaayeen daryeelka dementiyada iyo barnaamijyada kale ee ka hortagga iyo maaraynta.
In any language, navigating dementia and aged care support can be complex and often confusing. So when you add on...
Waxaynu luqad kasta si sahlan ugu oran karnaa in ay raadinta kaalmada dementia iyo daryeelka dadka waayeelka ahi ay noqon karto mid adag oo mararka qaar koodna lagu jahawareero. Waxyaalaha kale ee aanu ogaanay waxaa ka mid ah in bulshooyinka kala dhaqanka iyo luqadaha duwan dhexdooda kelmadda dementia lagala kulma ceeb, taas oo dadka dementiyada qaba dareensiin karta go'doon, ayuu yidhi. Wuxuu kale oo Mr. McPaul sheegay in dadka ay ku dhacdo go'doonku ay ku sii xumaadaan ilowshiyaha iyo garashaduba. Waana mid ka mid a sababaha uu u rumaysan yahay in barnaamijyada bulshadu maamushaa ay muhiim yihiin. Waxaa kale oo muhiima in la sameeyo wacyigelin dementiyo iyo in la barto sida loo yareeyo loona maareeyo halista, isla markaana loo kobciyo xidhiidhka bulshada. Bill waa ninkii aynu horey u soo sheegnay waxa uu ku cayntay oo ka caawiyey maaraynta xanuunkiisa Alzheimerska in uu ku xidhan yahay oo uu xidhiidh la leeyahay bulshada. Waxa uu leeyahay in kasta oo habka uu isu daryeelaa ka caawiso inuu jidh iyo maskax ahaanba u firfircoon yahay, saaxiibadina ku xidhan yahay, ay haddana la'aanta adeegyo dadka caawiya tahay fursad horey loo seegay.
Not enough money has been given to to do the research to find out what works, and you have little pockets.
Lacag ku filan oo lagu sameeyo cilmi baaris lama bixin si loo helo wax shaqeeya, waxaana jira isku dayo yaryar oo adduunka ku filiqsan oo tijaabooyin wada. Waxaynu u baahannahay in kuwa oo dhan la isu keeno si loo caawiyo dadka, ayuu yidhi Bill. Waayo dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda S b s. Haddana waxaan idiin hayaa warkii ugu dambeeyey oo Soomaaliya oo wariyahayaga Muqdisho noo jooga noo soo diray maanta. Dabcan waxaa weli inoo dambeeya warbixintii ka hadlaysay sida jacaylka laysugu khiyaamayo ama laysugu dhaco waddankan Australia.
Dowlad goboleedka Puntland ayaa si rasmi ah uga jawaabtay hadal ka soo yeeray dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku eedeysay Puntland afduub iyo xadgudub lagula kacay sida ay sheegtay markabka Sea Wall oo dhawaan lagu qabtay xeebaha Puntland. Wasaaradda Urfaafinta dowladda Soomaaliya oo warsaxafadeed soo saartay ayaa sheegtay in markabkaasi uu u rarnaa xarunta tababarka ciidamada ee Turkisom sida ku cad heshiisyada iskaashiga difaaca ee u dhexeeya Soomaaliya iyo dowladda Turkiga. Waxaanay sidoo kale dowladdu sheegtay inay saarnayd agab ganacsi oo ay lahaayeen ganacsata Soomaaliyeed. Bayaan ka soo baxay wasaaradda Urfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qabsashada markabkan uu yahay xadgudub ka dhan ah dastuurka dalka, isla markaana dhaawac ku ah midnimada, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Laakiin madaxtooyada Puntland ayaa ka jawaabtay eedeyntaasi ka timid dowladda federaalka ee Soomaaliya. Agaasimaha urfaafinta madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaana akhriyey war saxaafadeed lagu cadeeyey in dowlad goboleedka Puntland ay la xidhiirtay dowladda Turkiga si markabkaasi loo marsiiyo hanaan sharci ah kadib marka baaritaanka la dhameeyo.
Dowladda Puntland waxay ka mahadcelinaysaa xiriirka iyo taageerada walaaltinimo ee dadka iyo dowladda Turkiga ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed oo ah xubin ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, mas-uulna ka ah dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed ee Puntland si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dowladda Puntland, waxay aad uga xuntahay warqadda maanta 23 July 2025 ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu sheegay in Puntland ay tahay burcad badeed afduubatay markab. Ciidanka ilaalada xeebaha dowladda Puntland ayaa gacan ku soo dhigay markab lagu magacaabo MVZ World. Taariikhdu markay ahayd 18 July 2025, ciidanka ayaa helay xog la xiriirta markab xamuul ah oo muddo 2 maalmood ah warwareegayay meel u dhow xeebta bareeda ee gobolka Rasaasayr ee Puntland. Ciidanka dowladda Puntland ayaa markabka dushiisa ugu tagay dhalinyaro kalluumaysata ah oo sii fuusay markabka ka hor intaan ciidanku gaarin. Hase yeeshee, ciidanka dowladda ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan markabka, kana badbaadiyaan in hantida saaran ay gacanta u gasho dad shacab ah.
Sidoo kale warsaxafadeedka afayeenka waxaa lagu sheegay in 18 bishan ay la soo xiriireen ganacsato Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah oo sheeganaysa shixnada saaran markabkaasi. Hase yeeshee, muddadaasi aysan wax xiriira la soo samaynin dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo shaki gelisay, iyagoona xaqiijiyey in markabka uu waday oo keliya hub. Sidaa darteed, Turkiga iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba ay kala qayb qaadan karaan baaritaanada ay wado Puntland.
Waxaa isla habeennimadii 18 July 2025 dowladda la soo xiriiray ganacsato reer Muqdisho ah oo sheegtay shixinada markabka saaran, rabtayna in la sii daayo markabka. Sidoo kale, waxaa dowladda Puntland la soo xiriiray safiirka Turkiga u fadhiya Muqdisho kadib markii ay baxday xogta markabka, isaga oo sheegay in shixinada saaran markabka ay leedahay dowladda Turkiga. Sidaasi darteed ayaa dowladda Puntland u go'aansatay in markabka la keeno dekedda Boosaaso si loogu sameeyo baaritaan dheeri ah. Waxa kale oo xusid mudan in muddadaasi laga soo bilaabay 18 July ilaa maanta ay taariikhdu tahay 23 July 2025, aysan dowladda federaalka Soomaaliya wax warar ka soo saarin xiriirna nagala soo samayn xaaladda markabka iyo shixinada uu sidatoona, taas oo abuurtay shaki cidda leh shixinada markabka saaran. Haddaba, warqaddii maanta ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya waxay cadeysatay xogaha iskhilaafsan ee shixinada markabka, iyadoo oo sheegtay in shixinada markabka MVC World ay qayb ahaan leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, qaybna ay leedahay Turksom. Dowladda Puntland ayaa cadeynaysa in dhammaan shixinada saaran markabka ay tahay agab ciidan military equipment, aysana ku jirin wax u muuqda alaab ganacsi noocay tahayba. Dowladda Puntland waxay weli sii wadaa baaritaanka markabka iyo cidda iska leh shixinada uu sido si loo hubiyo inaysan ku dhicin gacmo u horseedi kara dhibaato amni iyo xasilooni darro dalka Soomaaliya. Dowladda Puntland waxay ku soo dhaweynaysaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkiga inay qayb ka noqdaan dhammaystirka baaritaanka markabka MVC World.
dhanka kalena dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay kula galeen al-shabaab deegaano dhowra oo ka tirsan gobolada shabeelaha hoose iyo baay. Shirka golaha wasiirada maamulkaasi koonfur galbeed oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi cabdulcasiis laftagareen ayaa looga hadlay xaaladaha amni, arrimaha gudaha, waxbarashada iyo gargaarka. ugu horreyntii shirka waxaa warbixin looga dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed xasan cabdulqaadir xasan oo sheegay in ciidanka xoogga dalka howlgalladii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen deegaanada gobolada baay iyo shabeelaha hoose ay guulo ka gaareen iyadoona sidoo kale wasiirada qorshaynta waxbarashada iyo gargaarka warbixino laga dhagaystay. kulanka markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal.
waxaa shir isugu yimid sida caadada ahayd golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya. shirkaasi waxaa gudoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziis xasan maxamed laftagareen. shirkaasi wuxuu daarnaa oo maanta ajendayaal laga dhagaystay iyo warbixino wasaaradaha amniga, waxbarashada, qorsheynta iyo wasaaradda gargaarka. ugu horeyn waxaa warbixin laga dhagaystay golaha uu warbixin ka dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga, kaasoo ka warbixiyey wasiirka xaaladaha guud ee amniga ee gobolada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo horumarada ay sameynayaan laamaha amniga iyo ciidamada kala duwan ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya, taasoo ku aadan sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta ah, kuwaasoo suurageliyey in deegaano hor leh laga kiciyo lagalana wareego kooxaha khawaarijta al-shabaab sida deegaanka maxay ahaytay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo deegaano ka tirsan gobolka baay oo laga xoreeyey lagana kiciyey kooxaha khawaarijta iyo dhibaatada ay shacabka ku hayeen. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda amniga gudaha oo wasiirka uu ka hadlay howlaha wasaaradda ay waddo ay ugu horeyso dhisidda maamulada maxay ahaytay deegaanada iyo dib u heshiisiinta oo ay wasaaraddu waddo ayna ka dhex waddo beelaha Soomaaliyeed oo ay dhexduuqda ka dhaceen maxay ahaytay arrimo ku saabsan amni darro. si loo xalliyo arrimahaasi ayay wasaaradda arrimaha gudaha waxay bixisay dadaallo badan oo lagu xallinayo khilaafaad ka dhex tagnaa beelaha qaar oo ka mid a beelaha degan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah oo ka warbixiyey safaro ay dhowaan ku tageen magaalada Nairobi, halkaas oo ay kulamo kula soo yeesheen safaarado iyo donoriska, kuwaasoo ay kala soo xaajoodeen mashaariic horumarineed iyo kuwo maaragtay gargaar oo ay dowladahaasi ka wadeen ama ay imankaba ka wadaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo ka warbixiyey maxay ahayd dadaalada ay waddo wasaaradda oo ku aadan u gargaarida iyo garab istaaga dadkeena jilicsan ee ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliin sare. wasiirka wuxuu sheegay in min ka soo bilow deegaanka ceel barde ilaa iyo degmada afgoy inta u dhexaysa ay ka socoto dhisidda iskuullo iyo fasallo loogu talagalay dadka inay wax ku bartaan.
dhinaca kalena xilli weli magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uu ka socdo shirkii dhammaystirka maamul sameynta SSC Qaatumo ayaa gudoomiyaha shirgudoonka iyo gudoomiyaha guddiga farsamada ee shirkaasi waxay ka warbixiyeen halka uu iminka marayo shirkaasi, iyagoona sheegay in dhammaanba beelihii loogu talagalay ka qaybgalka shirkaasi iminka u idil yihiin, islamarkaana iminka shirka uu u socdo si hagaagsan. ugu horreyntii gudoomiyaha shirgudoonka shirka dhammaystirka maamulka SSC Qaatumo maxamed yuusuf jaamac ayaa halkaasi ka hadlay.
shirkii wuxuu noo maraya maalintii afraad buu noo socdaa iminka meel wanaagsan oo aada u wanaagsan oo doodihii maxay ahaytay si hufan looga dooday, mawaadiicdii maxay ahaytay xasaasiga ahayd laga dooday, wuxuu ahaa oo aan isleenahay 80% waa dhammaystirteen mawaadiicdii u baahnayd in aada looga doodo ayuu noo maraya. waxaan saxaafadda ku aragnaa mawduuca halkaa waa la dhameeyey, go'aankaasaa laga qaatay. waxa ilaa iyo hadda go'aan rasmiya oo kama dambayso waxaanu ka hadlaynaa waa dastuurka. dastuurkana marka la ururiyo xogaha ergada meelaha banbannaan in lagu buuxiyo, markaasuunbaa inta la ururiyo oo majoritigu dhinacu u bato loo raaco ayuunbaa dastuurka sidaa loogu qoraya, dabeedna dastuurka guud ahaan gebigiisaba loo een afti looga qaadaya. intan ergadani waa intii matalaytay dadka degan Sool iyo Sanaag iyo gobolka Togdheer ama Cayn hadba sidii loo yidhaahdaba, sida uu ku soo baxayo ama uu ku dhammaanayo haddii alla ku samogolyahay gabagabadiisa maalinka u dambeeyunba haddii alla ku samogolyahay la qaadunba aftida loo sheegaya. Laakiin hadda waxaan rabnaa inaan la wadaagno saxaafadda waxaan dadku ay iskaga hadlayaan suuqaa leeyihiin ee leeyihiin maxayta ama ha ahaadeen qolyihiina warbaahinta ha ahaadeen ama ha ahaadeen shaqsiyaad kale oo warbaahinta la hadlayo leh waxbaa dhammaaday iyo waxbaa lagu heshiiyey iyo waxbaa kana official wax ah oo qodob ah oo intan laysla meel dhigay la geliyey ma jiro meel lagu xadeeyey. Dooddii baa weli socota, markay dooddu soo dhammaato ayaa maxay taadee lagu samagoliya lasoo ururinaya afkaartii dabadeetana afkaartii loo batay baa la qaadanaya haddii Ilaahay kuu samagolyahay.
dhankiisii guddoomiyaha guddiga farsamada doctor axmed nuur ayaa isna sheegay in guud ahaan ergadii ay u dhan yihiin shirka isla markaana ilaahay iminka aysan soo saarin wax go'aan ah oo shirka ka soo baxay.
Guddoomiyuhuna wuu salaaman yahay, saxaafaddana waan salaamayaa, dadka soomaaliyeed ee sool iyo sanaag iyo degmada buuhodlana salaan sharafeed qiimo badan baan u gudbinayaa. Inta uu guddoomiyuhu sheegay shir guddoonka waxaan ku darayaa dhammaan beelihii wax isla lahaa way ku soo dhammaystirmeen shirkan ergadu ay fadhido. Beel maanta naga maqani ma jirto oo dadkan wax isla dhisanaya ka mid ahayd ama u timid dowlad dhiska magaalada Laascaanood ka socda. Marka waa loo dhan yahay sidaa la sheegay, dood qurux badan baa socota, wax go'aan ahoo soo baxay weli ma jiro. Dooduna marka ay gabagabowdo oo heshiis bulsho oo dhammaystiran laysla gaaro oo dastuurka la asixiyo ayay soo xirmi doontaa haddii Ilaahay idhaahdo. Si fiican bay wax inoogu socdaan. Wixii rasmi ah ee ka soo baxa shirka ergada ee socda markeedan soo jeedin doonaa, laakiin waxaan hadda idinla wadaagi karnaa in sidii aan u qoondaynay aan u qorshaynay ay dooda iyo shaqada iyo wada shaqayntu u socoto, wax dhibahana haba yaraatay uusan jirin, cid naga maqan aanay jirin. Procedurkii loogu talagalayna ay ku dhammaystirmi doonto haddii eebe yidhaahda marka aan ku gebagabayno ayaa natiijooyinka si rasmi ah wixii lagu heshiiyey loo soo saari doonaa.
Wararka S B S magaalada Muqdisho.
Haddana waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida dadka qaar loogu khiyaamo lacagna loogaga dhaco jacayl been abuura. Dabcan horey ayay barnaamijka uga baxday warbixintan, laakiin waxay ka mid tahay waxyaalaha aan da'da lahayn oo aan laga badaalin.
Sannadkii lasoo dhaafay oo keliya waxaa Australia laga soo wariyey in dad ka badan 3,200 oo qof jacayl beena lagu dhacay oo laga qayaanay lacag ka badan 23 million oo dollar. Kooxaha dadka qayaana ayaa marba marka ka dambeeyey waxa ay sii casriyeynayeen qaabka ama nidaamka ay dadka ku dhacaan. Qof kasta oo raadinaya qof ay isjeclaadaanna wuxuu godka ugu dhici karaa qayaamadooda. Qabiiro ayaa nala wadaagaya sida tuugadu ay u shaqeeyaan, calaamadaha lagu garto si looga feejignaado, iyo wixii aad samayn lahayd haddii jacayl been ah lagugu qayaano. Markii ay hooyadeed u sheegtay inay nin isshukaansanayaan 25 sano kadib markii la furay Kylie Dennis, way ku farxday. Laakiin shaki weyn ayaa galay markii gabadhan oo hore iyadu u ahayd askariyad boolis ah, markii hooyadeed ay u sheegtay inay ninkan wada hadlayeen muddo 6 bilood ah, welina aysan qof ahaan foolka fool isu arkin. Markaas ayay igu tiri, hadda wuxuu joogaa Turki oo uu dhammaystirayo qandaraas. Waxaan is iri, waa sheeko macquula. Laakiin markay ku dartay waxaanu wada hadlaynay 6 bilood, shakigii koowaad ayaa galay. Markii hooyadeed u soo dirtay sawirka ninka, waxay bilowday inay baarto. Waxay ku bilowday inay sawirka asalkiisa baarto iyo meesha uu ka yimid iyo qofku yahay, iyadoo isticmaalaysa internetka. Waxayna ogaatay in sawirada laga dhigayo ninkan Australiyaanka oo hooyadeed ay shukaansato inuusan ahayn ninka la sheegayaba. Waxaan ogaaday in sawirada uu leeyahay nin guryaha gada oo Maraykan oo Maraykanka degan. Waa nin xaasle, gabar dhalay, awoowan noqday, mana joogo Turki, mana aha nin Australiyaana. Xaaskiisuna kuma dhiman magaalada Orange ee gobolka New South Wales sida ninkan hooyaday shukaansada uu sheegay. Waxaan bilaabay inaan isku dubarido akhbaartan, waana ku qasbanaa inaan hooyaday u sheego arrintan qalbigana ka jebiyo. Maadaama aan askari ahaan jirayna, si adag oo aan jixin jexelhayn ayaan ugu sheegay oo ku iri waa lagu khiyaanay hooyo. Hooyadeed ayaa dafirtay inay lacag u dirtay ninkan tuuga ah, laakiin Kylie Dennis ayaa aaminsan inay u badan tahay inay lacag dirtay hooyadeed, laakiin ay ka xishoonayso inay qirato. Waxa hooyadeed ku dhacay ayaa ku dhaliyay inay aasaasto hay-ad loo bixiyey Two Face Investigations oo ah hay-ad adeeg oo ku takhasustay inay fashiliso tuugada jacayl been ah dadka ku khayaana. Waxay sharaxaysaa in inta badan khayaanooyinkaasi jacaylka beenta ah ay ka bilowdaan ababka la isku shukaansada ama dadku isku bartaan ama baraha bulshada sida Facebook-ga.
You go online, you find what you would classify as being your perfect
internetka ayaad galaysaa, halkaas ayaad waxaad ka helaysaa wax aad u aragto inuu yahay qofkii aad nolosha la wadaagi lahayd. Xiriirkaas si dhaqsa oo degdeg ah ayuu ku bilowdaa kuna socdaa. Wuxuu tuugu qofka uu rabo inuu dhaco ku dhahayaa isaga bax abka shukaansiga oo aanu ku wada sheekaysano baraha kale ee lagu wada hadlo. Markaas ayay bilaabayaan sheekaysi hoose. Tuugu wuxuu ogaanayaa wax kasta oo aad qiimeyso, waxyaalaha aad jeceshahay, sida sheekadu u socotana lacag ayuu ku weydiisanayaa isagoo isticmaalaya in arrimo degdega ay soo wajaheen. Kariona Low waa ku-xigeenada madaxa hay-adda la yiraahdo ACCC oo ay hay-adda ilaalisa arrimaha shirkadaha. Waxay sidoo kale maamushaa xarunta qaran ee la dagaalanka dadka la khiyaano ama waxa loo yaqaano National Anti-Scam Center. Waxay sheegtay in inkastoo xiriiradu ay si degdega u dhacaan, qaar ka mid a dadka wax khiyaana waqti dheer ayay wadaan xiriirkaasi ilaa ay qofka dabinka ay rabaan gelinayaan.
Often the scammer will invest quite a lot of time in establishing what seems like
inta badan qofka wax qiyaanaya waqti badan ayuu geliyaa inuu abuuro wax u muuqda ama u eg inuu yahay xiriir jacayla oo saxa kahor inta uusan fulin qofku khiyaanada. Marka qofka la khiyaanaya, waxa oo dhan waxay ula muuqdaan wax runa oo saxa. Haddii aad internetka qofka shukaansato, waxaa jira calaamado shakiya oo muujinayo in jacaylku uu yahay mid been abuura. Katarina Low ayaa ka digaysa waxa ay ugu yeertay darandooriga jacaylka ama degdega jacaylka.
And that might be where early on the scammer makes sometimes
wuxuu qofka wax qiyaanaya uu bilowgiiba sameynayaa maalintiiba dhowr jeer inuu qofka la soo xariiro, uu la soo xariiro qofka la qiyaanayo oo isku dayo inuu u muujiyo jacayl oo ku abuura jacayl. Marka xiriirku bilowdo, tuugu wuxuu intuu ka wareega abka shukaansiga uu u wareegaa baraha kale sida WhatsApp-ka ama email, taasoo adag in la dabagalo ama la ogaado. Kylie Dennis, digniintan ama shakiga ugu weyn waa marka tuugu keeno marmarsiiya ah inuusan qofka la kulmi karin qof ahaan ama weji ka weji.
So let's say they are a businessman or businesswoman. They report that they work on an oil.
Tusaale ahaan, wuxuu qofka tuuga ama wax qiyaanaya sheeganayaa inuu yahay ganacsade ama ganacsato. Waxay sheegtaan inay ka shaqeeyaan goob badda dhexdeeda ku taala oo batroolka laga qodo, ama inay yihiin dhakhtar ama askar ama shaqo kale oo aan ku ogolaanayn inuu Australia joogo. Mar walba waxay la yimaadaan marmarsiiyo aysan qofka kula kulmi karin. Dr. Ritesh Jung waa professor qabiir ku ah arrimaha farsamooyinka cusub kana tirsan jaamacadda Central Queensland. Wuxuu sharaxayaa in calaamadaha shakiga keena ee ay sameeyaan tuugada jacaylku inay tahay marka ay la yimaadaan sababo degdeg ah oo qofku lacag ugu baahan yahay.
They'll invent a medical emergency. They might request for money or travel expenses.
Waxay abuurayaan been ah in xaalad degdeg ah oo caafimaad ay soo wajahday. Waxaa dhici karta inay dalbadaan lacag ay ku safraan oo ay kuugu soo booqdaan ama kuugu yimaadaan. Waxaa dhici karta inay sheegtaan dhibaato ganacsi ama lacag ka xaniban oo sidaas awgeed ay lacag kugu weydiistaan. Waxaa dhici karta inay ku dhahaan qof qoyska iyaga ayaa dhibaataysan. Kylie Dennis ayaa sheegtay in tuuga ama qayaanooluhu uu inta badan qofka uu khayaanayo go'doomiyo oo ka dhaadhiciyo inaysan qof kale la wadaagin xiriirkooda.
My mum did it for 6 months and I would speak to my mum couple of times a week at never time at no time.
Hooyaday 6 bilood ayay qarinaysay inay qof shukaansanaysay. Waxaan ugu yaraan la hadli jiray dhowr jeer toddobaadkiiba, marna iima sheegin inay nin online-ka ka shukaansanaysay, sababtoo ah wuxuu ka dhaadhiciyey inay qariso. Marka runtii waa muhiim inaad qof u sheegto inaad qof internetka ka shukaansanayso, sababtoo ah waa caadi shukaansiga online-ku inaad qof ka heshaan laga yaabaa, laakiin lacag hasiin hadduu kaa dalbado. Dr. Ritesh ayaa ka digaya in tuugadan ay sidoo kale lacag ku xadaan qaab maalgashi been abuura, iyagoo inta badan isticmaalaya waxaa loo yaqaano cryptocurrency ama lacag dhanka online-ka ama digital ah.
So what they'll ask you to do is to invest in cryptocurrency programs. They will initially show you small.
Marka waxay ku weydiinayaan inaad maalgashato barnaamij cryptocurrency ah, bilowgii waxay ku tusayaan faa'iido yar, kadibna waxay ku weydiisanayaan inaad lacag badan ku maalgashato, kadibna way dhuumanayaan markaad lacagta siiso. Waxaa sii kordhaya in tuugadu ay isticmaalaan nidaamka artificial intelligence-ga la yiraahdo si ay u sameeyaan sawirro iyo muuqaalo run u eg, laakiin AI-da lagu sameeyey. Xarunta qaran ee la dagaalanka qayaanoolayaasha ayaa sheegtay in dadka la dhacay ay u badan yihiin dadka da'doodu ka weyntahay 15 sano oo lacago laga dhacay. Dr. Jung ayaa tilmaamaya in dadka duqeyda ah, kuwa saygoodu ka dhintay ama ay isfureen, dadka indigeniska ah, kuwa naafada ah, ay inta badan yihiin shaqsiyaadka la beegsado, balse qof kasta uu noqon karo dhibane.
They usually focus on people who are emotionally isolated, financially stable or inexperienced.
Waxay inta badan diirada saaraan oo beegsadaan dadka qalbi ahaan ama xiriir ahaan go'doonsan, lacag haysta, aan khibradna u lahayn shukaansiga internetka. Laakiin qof kasta ayaa la khayaani karaa, oo ay ku jiraan dhalinyarada, sababtoo ah tuugadu xataa waxay qayaanadooda u qaabayn karaan hadba meesha qofku asal ahaan ka soo jeedo. Wuxuu intaa ku daray in dadka soo galootiga ah sidoo kale sababa dhowra awgood la beegsan kara ama la beegsado.
Language barriers, limited digital literacy and cultural.
Luqadda oo ku adag, internetka oo aysan wax badan ka aqoon, iyo inay waxa ay dhaqan ahaan ka filayaan xiriirka ay la yeeshaan qof kale ayaa ka dhigaya inay u nuglaadaan qayaanada. Tuugadu waxay ka faa'iidaystaan aaminida qofku uu aamino. Haddii aad ka shakiday in lagu qayaanay, si degdega ula xiriir bangigaaga si aad u joojiso inaan lacag kale lagala bixin, iyo inaad beddesho passwordkaaga. La xiriir hay-adda la yiraahdo ID Care si aad taageero uga hesho. U sheeg qayaanada hay-adda la yiraahdo Scam Watch oo ay maamusho National Anti-Scam Center. Si aad macluumaad dheeraada u heshana, waxaad booqataa scamwatch.gov.au.
barnaamijka jimcuhuna maanta intaa ayuu ku egyahay. Inta aynu hawada dib ugu kulmi doonana, waa odagii Cabdinuur aha oo idin leh nabadgelyo iyo nabad iyo caano.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.